klāta reize tas mēnesis gadā, kad pastkastītēs un veikalu un kiosku plauktos ir redzams žurnāls Mūzikas Saule. Un šoreiz tas veltīts arfām un arfistiem. Un lai pārlapotu to kopā ar galveno redaktoru Orestu Silabriedi, esam satikšies klasikas studijā. Sveiciens!
Sveiciens!
Orest, arfas ilgi nāca, ilgi skaitījām, kamēr saskaitījām, ka pietiek numuram vai kāda bija tā situācija?
Jā, kaut kā ļoti jūcīgi tik ilgi bija jāgaida, un kad es sazvanījos ar Dagniju Eihenu, kura tev bija prieks intervēt garā sarunā, es daudz īsākā uzzināju, ka Dagnija Eihena dzīvodama tālu pierobežā, laikam Rucavas novadā.
Kalnišķos, jā.
Viņa teica, ka vienmēr ar interesi seko līdz tam, kas ir žurnālā, un esot tā vēl ar lielāku interesi gaidījis, nu, kad tad beidzot tās arfas būšot?
Ilgi bija tā, jāgaida. Cilvēt,
jā, tu neesi vienīgā, viņa nav vienīgā, ilgi bija jāgaida, bet beigās tomēr atnāca. Un, nu jā, tā ir kaut kāda tāda pavisam autonoma pasaule, un bija ļoti interesanti palasīt Jolantas Rafīmovas Kaulas maģistra darbu, kur viņa tiešām ir kārtīgi izpētījusi, kā jau cara laika skolās pamazām sardās profesionāls arfistis, kas mācīja atkal citus jaunos arfistus, un kādas tur no tās dinastijas veidojās, un jau savu laiku pētot Dailes teātri muzikālo vēsturi, bija arī interesanti uzzināt, ka improvizācijām tika izmantot tieši arfa teātri izrādēs, nu pirms jau orķestrā. Un improvizētā bija Ženija Brūgāne, kas pilnīgi pārpratuma pēc nonāca Latvijā un beigās kļuva par īstēni savējo gan Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, gan starp citu arī daudz aizmirstajā signālā, bet šodien mums līdzautora Velga Kīns atgādināja, ka pat filmā Limuzīns Jāņaktas krāsā esot dzirdams, tas kādreizējais Latvijas radio modināšanas signāls pūtvējiņas. Nezinu, Anet, vispār es tā dzirdēju, kādreiz dzīvē.
Nē, es tagad domāju un lakam
sapratu. Tram.
Nu jā, nu melodijas zin, protams.
Melodijas zinām, jā, bet tādām arpēģijām.
Arpas skaņās, jā.
Jā, es domāju, ka mums kolēģi Rolanda Glāzup mamma noteikti ļoti labi atcerās šo signālu, jo savulaik gan jau ar viņu ir modusies un gājas ēterā. Nu, lūk, aizrādās, ka tieši Ženija Brūgāne to ir iespēlējusi, un viņa vispār, laikam, bija tāda kolorīta persona, atceros no mums nelēķi kolēģi Aļģa Čustija Boto stāstiem, vienmēr viedokli. Diezgan strikta, ļoti sīvišķīga, eleganta. Un jā, nu es arī žurnāla ievadrakstā rakstu, es neatceros, vai es to pats izdomāju, bet Oļģerts teica par to mazo tievo cigareti, ja, kas vienmēr zobos.
Tas nav kaut.
Man liekas, es arfistēm ļoti piestāvu.
Tas gan nenozīmē, ka viņām jāsāk smēķēt, bet labi
nē,
izskatās un līdzvērtīgām.
Nē, mēs arī nezinām, jā. Viņam to dargu nē, jā.
Bet pārlapojot žurnālu, te, protams, vairāk ir mūsdienu arfistes, bet atceramies arī tās, kuras kādreiz ir bijušas. Un, bet man šķiet, ka nu nekad nav bijis nu, tā, ka mums būtu tāda arfu pārprodukcija vai pārplūdums ar arfistiem.
Nu, bet Anita, mazā valstiņā ar nedaudziem iedzīvotājiem.
Un nedaudziem orķestriem.
Kādam būtu jābūt arfu īpatsvaram uz mums visiem. Nu, skaidrs, ka tā nav profesija, ko var vēlēt savam bērnam, ja tu gribi, lai viņš pelna maizi.
Bet nu tomēr ir šādi cilvēki bijuši un arī tev pašam ir apkopojums par šīm vēsturiskajām personībām, par mūziķiem, kas ir bijušas Latvijas orķestros
nu,
un spēlējušas.
Jā, un tas ir tas, tā lielā pateicība Jolantai Trofīmovai, ka Ieva Šablovska akurā pieņēmusies no viņa šo darbu un ļāva arī izlasīt. Un vienā brīdī jau liekas, ka ir pavisam daudz, un tad kur nu vēl tas fenomens, ka nav un nav, un tad pēkšņi ir. Nu kā var būt, ka pēkšņi uzrodās divas arfistes Dagnijas. Ja? Dagnija Eihena, Dagnija Zilgalve, nu cik viņa dzimšanas šķir daži gadi. Tad atkal nav arfistas, un tu pēkšņi vienā gadā uzrodas, kā tur bija Iveta, Ineta un Inita. Laikam, jā, un spēja tagad atšķirt, kura ir kura, jā. No tā, ka kaut kā stihiski tas notiek, un pēc tam viņas, jā, vēl, lai visu pilnīgi sajaukt, viņas vēl mainās orķestriem. Tad viens aiziet tur, tad otru apmaina pret citu.
Nu, ar Dagniju Eihenu jau arī, viņu, kā viņi iemainīja no Liepājas uz Rīgu un otrādi.
Tur ir kaut kas gandrīz vergu tirdzniecībai līdzīgs.
Nu, tā laikam tajos laikos bija, kur nosūta, vai kurš izcīna tevi tur tu strādā. Jā, jā. Bet Un arī šodien spēlējošas dāmas, gan Ieva Šablovska, gan Dārta Tisenkopfa, Muselli, arī Elizabeta Gaile, un arī viens kungs viņu vidū, Oskars Krašovskis Krauze.
Jā, un milzīgs prieks, ka viņš piekrita sarunai, īstenībā daudz brīnījās, vai tad Oskars vispār gribējušot runāt. Bet laikam, kad pretī nosēžas Lieni Jakavļevu, pasmaida un ieslēdz diktafonu, nu tad
nav iespējams atteikt.
Nav iespējams nerunāt, tieši tā. Un jā, par... Interesanti, ka arfistēm vispār laikam vairāk patīk pat tādas kā monologa veida sarunas. Es tagad nerunāju par Oskaru, bet Ieva Šablovska, mēs zinām, cik viņa ir runīga un kā viņai plūst valoda, un šķiet, kā ar Elizabetu Lāci ir bijis diezgan līdzīgi, jo Baibas Antvenaga teica, ka informācija ļoti intensīva, ļoti daudzveidīga, un tiešām, cik Elizabetes pasauli ir plaša, un cik viņai pašai ir tādas sejas, kur būdama viena, viņa tomēr spēja ļoti pārvērsties, un šovakar es šajā grimā esmu viena, šovakar atkal cita. Tik interesanti uzzināt, jā, kas ar viņām visām notiek.
No ar Dagni Eihen arī šķiet tikai tāda individuāla saruna, jo tur daudz, kas, protams, palika vēl aiz žurnāla lapusēm, un nu, varbūt var atklāt, ka mūsu saruna noslēdzās tikai tad, kad vienai no mums izlādējās telefons.
Jo stāsti bija... Brīdi,
es domāju, vēl pusdienu noteikti, jo stāsti, bet tiesa, protams, šo gadu laikā ir sakrājušies. Bet, nu, arfas, protams, ir tikai daļa no numura, un
jā,
vēl mēs nemaz visām nepieskārāmies.
Vēl vienu lietu, jā, es gribēju pateikt, ko es arī ievad tekstā saku. Kaut kā tā sakrita, ka tieši pirms tam man bija gods teikt dažas vārdas vienām Rīgas muzikas skola audzēkņu koncertā, tas bija festivāls Ziemassvētku zvaigznes atklāšana, un tur bija viena jauna arfista. Un kā ar jauniem mūziķiem, nu nāk viens spēlē, otrs spēlē, trešais spēlē, visi samācījušas, vienam tur vairāk trīc kā es, otram mazāk. Un tu momentā jūti, kāds ir šī mūziķa dabiskais instinkts, un lūk šī arfista. Un viņai pat mazliet samisējās, un viņa atsāka, bet visi saprata, ka tam nav pilnīgi absolūti nekādas nozīmes, jo īpaši, ja tu spēji savākties, koncentrēties un atkal nonākt pie tā savu materiālu, kur dēja tu izkāps uz skatuves, viņa mācās pie arfis cīnītas Neilandes, kas ir viena no šī Inita Iveta, jā, spēja atšķirt. Inita Neilande, kas pat ir lieliska orķestra mākslinieca, nerādās arī lieliska skolotāja, jo šī viņas audzēkņa darījumi Žujeva tiešām ļoti iekritausīs un ļoti gribētos, ka viņai būtu mūziķis nākotne. Tas bija vēl tas, ko es gribēju piepast.
Nu, cerēsim, bet vēl arī par arfām mēs paskatāmies žurnālā vēl plašākā kontekstā, ja tā varētu teikt, jo Gunda Miķelsona savukārt sarunājas ar Andrew Lorenzu Kingu, kas tepat kaimiņos jau
jā,
kādu laiku dzīvo.
Jā, tas Brits, jā, Igaunijā.
Atradis sev labu vietu, bet un arī par ķeltu arfām un citām arfām, kas nevar būt tādā klasiskā mūzikā uz koncertu skatuvēm ar simfonisko orķestri, bet vairāk tautas mūzikā.
Jā, nu droši vien ir vērts cilvēkiem atgādināt, ka arfa nav tikai tas milzīgais monumentālais veidojums ar to kronīti galā, ja, par ko tagad mēs saprot arī Pikolo stāstos runāsim, un ko tu lēnām un cienīgi, tad un, tikai dievdē netricināt.
Un ļoti ilgi skaņo vēl pirms koncertu.
Jā,
un pedāļi.
Jā, un kur nu vēl tie, jā. Bet kad ir tās mazās pārnēsājumās rokas un senās un renesanses un baroku, un par to visu Andrew Lawrence King stāsta, un Toms Downs savulaik Odisejā Gitai Lancerē to stāstīja, vai cikot, ja jūs gribat meditatīvu instrumentu koku, noteikti nav vienīgais, ko meklēt, pilnīgi noteikti var iegādāties arī mazu ķeltu vai, es nezinu, vēl kādu, nu, pilnīgi vienalga kādu arfiņu un mierīgā garā spēlēt, pavadīt sevi, tad dziedāt, tad sveču gaismu ostāties draugiem un pamazām tikt līdz starptautiskajai karjerai.
Un no sākuma izlasīt mūzikas sauli par arfām.
Protams, ka ir ceļvedi. Jā.
Bet arfas nav vienīgais temats, ko mēs jaunākajā numurā un laidienā apskatām. Ir vēl, protams, virkni citu rakstu, gan atceramies Romualdu Kalsonu, gan Juris Ķeniņš stāsti par trimdas komponistēm
Jā, pats pēc savas iniciatīvas, jā, pēkšņi es domāju, ka viņam taču ir jāatgādina, ka ir ne tikai tās, ko mēs labi zinām,
kur
droši vien tāds operāni būtu pirmā nosaucumā, bet ir ļoti daudz, un prieks, ka viņš piemina arī tās, kas bija savu laiku. Jo par 50., 60., 70. Gadu mūziku aiz okeānu mēs joprojām zinām ļoti maz, un izrādās arī mūsdienās ir vēl gana daudz vārdu, tā skaitā arī jauna, tā skaitā arī Austrālijā, un par to Juris mums stāsta.
Un vēl ir arī gan Mārcis, Mārtiņš Beitiņš, kurš atkal, man liekas, viņš atrod tādas interesantas, vai jūs abi kopā atrodat tādas interesantas šķautnes, kā paskatīties uz mūziku?
Viņam ir vienkārši neizsmeļama fantāzija, un es tur varu meklēt, ko es gribu. Viņš vienmēr būs 7 soļus priekšā, un viņš saka, nu var nākušo lēdienu varētu to vai to.
Un te mums ir pieminekaļi mūziķiem veltītiem.
Nu, atkal ņem par ceļvedi un apceļo pasauli. Man liekas, ka ļoti, ļoti vērtīgi. Un savukārt, jā, tev droši vien varētu būt arī viedoklis par Aleksandras Līnas viesošanos Eiropas džeza tīklā lielajā pasākumā.
Jā, par to mēs esam jau runājuši arī džeza impresijās, līdz ko viņa bija atgriezusies, un tad bija tie pirmie iespaidi, bet te redzu, ka intervijas...
Ar aizgājējiem un ar atnācējiem.
Jaunajiem un vecajiem vadības pārstāvjiem. Jā, un kur tad džess tādā, nu, varētu teikt, institucionālā līmenī Eiropā virzās, tas, protams, ir atkarīgs no Eiropas džeza tīkla lielā mērā. Bet
tava sajūta ir kāda? Nu, ka Latvija tur ir vai nav tad gal galā?
Latvija tur noteikti ir, un es domāju, ka ņemot vērā, ka mūsu džeza nozara Latvijā joprojām, mēs varam teikt, aug un attīstās, un es domāju, briedumu vēl ne tuvu nav sasniegusi. Es domāju, ka ja pat mums viņa ir mazāka skaitliski, kvalitātes ziņā viņa ir tikpat jaudīga kā citur Eiropā, un es domāju, ar to mēs varam lepoties un priecāties, ka daudzi no tiem māksliniekiem, kas ir studējuši Eiropā vai aiz okeānu, tomēr ir atgriezušies Latvijā un ceļ to mūsu džeza ceļu tālāk būvē.
Jā, un Aleksandrai paldies par neizsmeļamiem meklējumiem pasaulē, un tagad viņa stāsta, ka būšot nākamajā lēdienā kaut kas no sāmu pasaules. Un es vēl gribētu pateikt lielu paldies Ingai Žilīnskai, kur satikās ar diviem balss pedagogiem, kuri te iepriecināja Latviju septembrī braukādam Rīgu Liepāju, kur vēl viņa bija apburošs pāris, kurām liekas, ka tu pilnībā spēj uzticēties, tāpat kā nu, atrod savu ķirurgu, tāpat atrod arī savu zobārstu frizieru un balss pedagogu. Un Bozmanu rīcībā balsi atdot, man liekas, ka nu nevienu mirkli nebūtu baila. Nu jā, un tad Daiga mazvērsīta par Jāni Zvaigzni, Daugava zilajiem viršiem, un te ne tikai par Jāni Zvaigzni, bet arī par Evaldu Stērstiņu. Un mazliet arī par Eduardu Rozenštrauhu, jo mēs zinām, ka vienmēr ir bijušas diskusijas par dažas labas viņa populāras dziesmas autorību, un Daiga atgriežas pie šī jautājuma.
Un viešu skaidrību.
Nav tik vienkārši Daiga mākviešu skaidrību par to ir.
Un, protams, numuru noslēgumā arī vairākas lapuses veltītas jaunākajiem albumiem, tiešām plašs šoreiz tas gan klasiskās mūzikas, gan džeiza un vēl neakadēmiskākas mūzikas.
Jā, bet tie, kas sekošai apritēji, tie arī zinās tik daudz, lai palicis aiz žurnāla malām, un mēs domājam arī nākošā gada pirmajā pusē noteikti turēties vēl pie pagājušā gada laidieniem, un noteikti gribētu aicināt klausītājus arī šo svētdienu klausīties Orfeja ausi, kur mēs atskatīsimies uz dažiem 2024. Gada tvartiem kopā ar Ieva Rozentālu un Kasparu Zaviļējiski. Un atkal, nepretendējot uz visu, šī atruna jau vispār būtu jāliek, laikam, ka tāds...
Uzreizais raidījuma signāli.
Jā, nepretendējam aptvert visu. Nu jā, ko nu varam, to darām. Un es būšu ļoti priecīgs, jā, ja mūzikas salie būs lasītāji arī 2025. Gadā.
Šis numurs pavisam nesen nācis klajā, bet... Vai ir jau zināms pavasara numura galvenais virziens?
Jā, jubilāri.
Tas jubilāri. Tāds nemainīja, tas katru gadu no jauna.
Jā, bet ir tik kas tomēr šogad? Daudz dažādi. Nu, kaut vai sāksim ar to pašu Emīlu Dārziņu, bet mēs ar Armanu Skuķu vienojāmies, ka viņš paskatīsies ļoti subjektīvā savā rakursā. Nevis pārstāstīt kārtīju reizi par Zasulauku dzelzceļa sliedēm, bet...
Un maz skaitlīgajām kompozīcijām.
Jā, bet par to, kāds bija laikmets, nu kā tas ir, ka Dārziņš, kas dzimis vienā gadā Dravēl un vienu gadu pēc Šeinberga, nu kāpēc viens izveidojies tāds, viens tāds un viens tāds. Un domāju, par ļoti daudziem, nu Bulēzam ir simt nākošajā gadā.
Šajā.
Jau šajā. Berio ir simt šajā gadā. Tam pašam Ravelam 150. Nu, mēģināsim atrast kaut kādus rakursus, kā par šiem cilvēkiem interesēties. Arī par Šeneku, starp citu. Ļoti, ļoti gribas vairāk parunāt par Kurtu Vailu. Čurļonim 150. Daudz figūru, kas ir pelnījušas mūsu uzmanību.
Bet vēl izmantojot izdevību, varbūt... Mēs esam gana daudz, un bija laikam pirms pāris gadiem tāds aktuālāks laiks, kad daudz runāja par šiem kultūras medijiem un to pastāvēšanu... Valsts kultūra kapitāla fondā mērķa programma, atsevišķas finansējums. Kā tavuprāt, tas strādā vai palīdz, kāda tā situācija ir? Jo mēs nu, regulāri ik pa laikam dzirdam, kāds izdevums, kā piemēram Rīgas laiks pārtrauc savu darbību, kāds varbūt uzrodas, kādas jaunas iniciatīvas, kā tu redzi šo vidi?
Jā, nu runājot par Rīgas laiku, lai gan visu tiek uzsvērts, ka tas nav gluži finanšu dēļ, bet tur ir citi pamati un... nu, pat, ja mūzikas saulē netiktu piešķirta kultūra kapitāla fonda nauda, es vienalga teiktu, ka jauna izveidotā sistēma ir ļoti apsveicama. Ir ļoti liels prieks, ka ir izdevies tik līdz šim. Mēs ļoti ilgi gājām, bet mēs esam atnākuši un kaut nu pietiktu saprašanas fonda vadībai un ekspertiem, ka šāda sistēma būtu jāuztur. Un, nē, es tad runāju tā kā pateicīgais naudas saņēmējs, bet nē, ne par to. Man joprojām liekas ļoti būtiski, ka ir tie daži papīra izdevumi, un es zinu, ka es neesmu gluži vientuļš šajā ziņā, jo mēs, protams, varam tīmeklī lasīt daudz, bet ir jau arī pietiekami daudz diskusiju bijis par to, vai tas tiešām ir lētāk vai nē, un izrādās, ka nemaz nē, jā. Tieši tā, tāpēc es domāju, ka šobrīd sistēma ir ļoti laba, mums ir iespēja pa 3 gadiem jautāt, vai eksperti mums uzticas, un tieši šogad tāds liekšņas atkal bija, un uz nākošajiem 3 gadiem šī uzticība ir dota, un tad mums tikai jāpiepilda ar kvalitatīvu saturu.